De obicei, când avem slujbă în casa lui Dumnezeu, așa cum se întâmplă și în această dimineață, nu uităm să facem o rugăciune care sună cam așa înaintea lui Dumnezeu. Doamne, vino la noi! Chiar dacă nu sunt cuvintele acestea, aceasta este ideea. Pentru că vrem că atunci când noi ne strângem ca adunarea lui Dumnezeu, cum ne-am strâns în această dimineață, să fie Dumnezeu prezent. Nu-i așa, dragii mei? Dar când stăm înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, vino la noi, de ce am vrea să vină Dumnezeu la noi? Nu-i așa că avem lista noastră cu probleme. Avem nevoile noastre pe care vrem să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Oricât ni le-am prezentat noi unii înaintea celorlalți, noi ne dovedim neputincioși. Dar dacă vine Dumnezeu la noi, avem această șansă ca problemele să fie rezolvate și așteptările împlinite. Sau cerem să vină Dumnezeu la noi pentru că simțim că suntem neputincioși în slujire. Trebuie să predicăm. Doamne, altfel predicăm dacă vii tu la noi. Trebuie să ne rugăm pentru că face parte din slujba noastră rugăciunea și gândim, Doamne, altfel ne rugăm dacă vii tu la noi. Sau trebuie să cântăm sau să cânte alții. Doamne, altfel se cântă atunci când vii tu la noi. Nu e așa că e importantă prezența lui Dumnezeu? Dar oare doar pentru atât este necesară prezența lui Dumnezeu? În cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această dimineață din cartea profetului Maleahi, Dumnezeu din cer spune în versetul 5 așa, mă voi apropia de voi sau voi veni la voi, cu alte cuvinte. Dar nu cred că ați vrea să vină Dumnezeu la noi în această dimineață așa cum a zis că vrea să vină la evrei. Știți cum a zis Dumnezeu că vine? Mă voi apropia de voi pentru judecată. Care dintre dumneavoastră vreți ca să vină Dumnezeu astăzi aici să înceapă să judece? Niciunul. Dar, Doamne, ce ai tu cu oamenii ăștia sau, Doamne, ce ai tu cu noi, cei care ne-am adunat în această dimineață la închinare și vrem să vii aproape de noi, vrem să te implici în slujirea noastră, ce ai tu, Doamne, de vrei să te judeci? Nu este un capriciu al lui Dumnezeu, dragii mei. Este nevoie ca Dumnezeu să intervină, să facă schimbări pentru ei și să vină să facă schimbări pentru noi. Sau sunteți aici oameni care nu mai aveți nevoie de schimbări? Nu cred. Am stat foarte mult asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu, m-am rugat lui Dumnezeu pentru că am vrut ca Dumnezeu să-mi vorbească mai întâi mie din cuvântul acesta. Și întrebarea pe care mi-am pus-o a fost aceasta, Doamne, care e schimbarea majoră pe care Tu ai vrut să o faci în poporul Tău, în viața celor de atunci? Pentru că s-ar putea să fie nevoie de schimbarea asta în viața noastră, în mijlocul acestui popor care se cheamă Biserica lui Dumnezeu. Care e schimbarea majoră? Și ascultați ce spune versetul 18. Veți vedea din nou atunci. Atunci când Dumnezeu vine aproape. Atunci când Dumnezeu se implică. Atunci când Dumnezeu chiar judecă. Veți vedea din nou atunci ce, frații mei? Deosebirea. Înțelegeți? Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că a fost o vreme în care s-a văzut o anumită deosebire. Este o vreme în care deosebirea nu se mai vede. Și va veni din nou o vreme când deosebirea asta se va vedea. Veți vedea din nou deosebirea, zice Dumnezeu. Frații mei, când Haman s-a dus la împăratul Ahasveros, e consemnat asta în Esterea capitolul 3, a spus Haman împăratului așa, în împărăția ta, este împrăștiat un popor deosebit de toate popoarele. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră recunoașteți că în lumea asta și astăzi este împrăștiat un popor deosebit de toate popoarele. Știți ce m-a frapat când am citit în Estera, în capitolul 3, afirmația pe care a făcut-o Haman? În ce constă deosebirea asta? Între toate popoarele, în mijlocul acestui imperiu pe care îl conducea Ahasveros, format din mai multe popoare, este un popor total diferit, deosebit. Niciun alt popor nu se aseamănă cu poporul acesta, pentru că poporul acesta are legi deosebite. Și legile deosebite, dragii mei, dacă sunt ținute, dau o viață deosebită. Un mod de comportare și de trăire deosebit. Biserica lui Dumnezeu este chemată să fie un popor împrăștiat printre toate popoarele, dar un popor diferit de toate popoarele. Suntem chemați să trăim altfel de cum trăiesc toate popoarele, toți oamenii din lumea aceasta, pentru că avem legi deosebite. Acestea sunt legile lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Și în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre deosebirea care nu se mai vede. Pentru că așa spunea cuvântul lui Dumnezeu. A fost o vreme pe care o numește cuvântul Domnului în versetul 4, zilele cele vechi sau altă dată. Și va veni o vreme cândva în viitor când deosebirea se va vedea din nou. Dar este o mare problemă. Acum deosebirea nu se mai vede. Și acesta este subiectul pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață, în minutele următoare. Deosebirea care nu se mai vede. În primul rând, deosebirea care nu se mai vede este deosebirea în atitudinea față de Dumnezeu. Frații mei, nu e așa că poporul lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu ar trebui să aibă o atitudine față de Dumnezeu diferită de lumea asta, nu e așa, dragii mei? Oare este sau nu este diferența asta? E deosebire sau nu e deosebire? Diferența între cum ne raportăm noi la Dumnezeu și cum se raportează oamenii la Dumnezeu, lumea aceasta la Dumnezeu, este dată de răspunsul la întrebarea: cine este Dumnezeu? Foarte mulți din lumea de afară zic: Dumnezeu este nimeni. Nimeni. Nu există Dumnezeu. Cei răi, spune Sfânta Scriptură undeva în Vechiul Testament, cei răi zic: nu există Dumnezeu. Uitați-vă la răi din lumea aceasta. Nu există Dumnezeu. Și chiar dacă nu se suie cine știe pe ce înălțime să strige în gura mare filozofia aceasta, prin practica de fiecare zi demonstrează că asta cred. Nu există Dumnezeu. Dar dacă dumneavoastră stați în această dimineață în fața acestei întrebări: cine este Dumnezeu? Ce ați răspunde, dragii mei? Cine este Dumnezeu? Noi nu putem avea, dacă suntem ai lui Dumnezeu, nu putem avea un alt răspuns decât acesta. Dumnezeu este totul. Este sau nu este Dumnezeu totul? Că dacă există alte răspunsuri care zicem noi că sunt undeva între aceste două extreme, dragii mei, ele ne vor duce spre cealaltă extremă. Dumnezeu este nimic pentru noi. Dacă Dumnezeu nu este totul, Dumnezeu nu are mare însemnătate pentru noi. Ce înseamnă că Dumnezeu este totul? Știi ce înseamnă că Dumnezeu este totul? Înseamnă că Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile. Credeți, dragii mei, că Dumnezeu stăpânește peste viața dumneavoastră? Credeți asta? Am mai apucat încă o zi. Dar de unde vine ziua asta? Pe care alții n-au apucat-o. Ziua asta în plus, pe care noi o avem și alții nu o mai au. De unde vine ziua asta, dragii mei? Credeți că este darul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a dat încă o zi, că stăpânește peste viața noastră? Credeți asta? Domnul Iisus Hristos vorbea despre bogatul acela care își facea planuri extraordinare de viitor. Că așa suntem noi oamenii, ne facem planuri. Pentru mâine, pentru poimâine, pentru anul viitor, pentru mulți ani de acum înainte.
Și spune Scriptura că din cer s-a auzit o voce, un glas, care a zis: nebunule, în noaptea asta ți se cere sufletul, adică ți se ia viața, dar cine stăpânește peste viață? Dumnezeu stăpânește peste viață. Dacă este cineva care crede că poate face ce vrea cu viața lui, nu uitați, viața este darul lui Dumnezeu și Dumnezeu este stăpân peste viață. Dar nu doar peste viață. Dumneavoastră credeți, dragii mei, că Dumnezeu stăpânește peste bunurile noastre? Dar nu vreau doar să spuneți amin, în sensul că, da, e un adevăr ăsta. Un adevăr pe care Biblia îl consemnează. Ci dacă dumneavoastră chiar credeți în practica de fiecare zi că Dumnezeu stăpânește peste bunurile dumneavoastră. Știți, când împăratul Nebucadnețar se plimba pe zidul cetății Babilonului și a zis la un moment dat: acesta este Babilonul cel mare pe care mi l-am făcut eu. Și cred că a avut o contribuție importantă la frumusețea, la splendoarea, la trăinicia cetății Babilonului. Acesta este Babilonul cel mare pe care mi l-am făcut eu. Este, ca să reduc la altă scară, ca și cum am zice noi, asta este casa cea frumoasă pe care mi-am făcut-o eu. Cam așa sună. Și din cer s-a auzit un glas care a zis: află, împărate, că ți s-a luat. Cum adică de al meu? Că eu l-am zidit, eu l-am construit, eu am muncit, eu am cheltuit. Află, împărate, că ți s-a luat împărăția. Și vă întreb, frații mei, cei care citiți Biblia, i s-a luat sau nu i s-a luat? De ce? Pentru că Dumnezeu stăpânește peste bunuri. Așa trebuie să gândească, dragii mei, oamenii lui Dumnezeu. Și asta face deosebirea între oamenii lui Dumnezeu și lumea aceasta. Că oamenii din lumea aceasta nu cred că Dumnezeu stăpânește peste bunuri. Sunt ale mele, am muncit pentru ele, le-am agonisit cu trudă și pot să fac ce vreau cu ele. Să trăiesc cum vreau și să-mi acumulez pe baza lor câte plăceri vreau din lumea aceasta, pentru că am muncit pentru ele. Dragii mei, problema pe care o spune Dumnezeu aici este aceasta: voi așa gândiți. Și uitați că eu, ca stăpân peste bunurile voastre, am acolo o parte a mea. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dacă Dumnezeu a strigat puternic în această dimineață aici: voi, biserică de pe strada Carpați, mă înșelați. Am avea aceeași reacție pe care a avut-o evrei atunci: cu ce te-am înșelat, Dumnezeule? Că niciunul nu știm să fi avut un târg cu Dumnezeu, să-i fi spus cine știe ce lui Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu să vină să zică: m-ai înșelat, că nu ți-ai ținut târgul, nu ți-ai ținut promisiunea. Și evreii ăștia stau în fața lui Dumnezeu și pun întrebarea: cu ce te-am înșelat? Că nu știm să te fi înșelat. Ba da. Mă înșelați cu zecielile și darurile voastre de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa vistieriei toate zecielile ca să fie hrană în casa mea, zice Domnul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cel ce stăpânește peste toate bunurile noastre vrea să-i demonstrăm că îl recunoaștem ca stăpân peste bunurile noastre. Dragii mei, se spune despre Iov, chiar la începutul cărții, că avea vreo 7.000 de oi, avea vreo 3.000 de cămile, vreo 500 de perechi de boi, vreo 500 de măgărițe. Îi mergea afacerea, nu? Nu știu în zonă ce om mai bogat decât Iov era. Dar într-o zi, dragii mei, Iov s-a trezit fără ele. Și atunci, în ziua aceea când s-a trezit fără ele, iese în evidență filozofia lui Iov sau credința lui Iov despre ceea ce erau posesiunile lui. A zis Iov în momentele acelea când s-a trezit fără ele: Domnul mi le-a dat și Domnul mi le-a luat. Numai că Domnul nu vrea să așteptăm până în ziua în care ni le ia El. Înțelegeți, frații mei? Nu vrea Dumnezeu să vină, să așteptăm ziua aceea când Dumnezeu ni le ia casa noastră sau banii noștri sau averea noastră sau ce avem noi, la ce ținem foarte mult și zicem că e al nostru. Vrea Dumnezeu să dăm recunoscând că vin de la Dumnezeu. Și aici zice zeciuielile voastre, partea cea pe care o am eu la voi. Nu știu câți de aici suntem foarte consecvenți cu asta. Nu știu câți dintre noi demonstrăm prin credința noastră aplicată în sensul dărniciei de felul acesta că Dumnezeu stăpânește peste bunurile noastre. Dar zice Dumnezeu, dacă nu o faceți, atitudinea voastră față de Dumnezeu nu se deosebește față de atitudinea lumii înaintea lui Dumnezeu. Sunteți la fel pentru că nu recunoașteți în mod concret că Dumnezeu stăpânește peste bunurile voastre. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Cuvântul acesta lui Dumnezeu este adevărat. Faptul că Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile este adevărat. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să cultivăm deosebirea aceasta, dragii mei, inclusiv în ceea ce privește dărniciile sau zeciuielile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. O altă deosebire care nu prea se vede, dragii mei, este deosebirea în slujire. Sunt foarte mulți oameni în lumea aceasta care zic că slujesc pe Dumnezeu. Dar pe primul loc, în slujirea lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie să fie biserica lui Dumnezeu. Noi cei care spunem lui Dumnezeu Tată, nu-i așa, dragii mei? Dar nu trebuie să fie deosebire, diferență între felul în care noi slujim lui Dumnezeu și alți oameni slujesc lui Dumnezeu? Problema, spune Dumnezeu aici la evrei, este în slujirea voastră. Trebuie să intervin eu în slujirea voastră. Și ce să facă Dumnezeu când intervine în slujire? Să pună lucrurile la punct. Pentru că slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, trebuie să fie, așa cum se spunea mai înainte, marcată de curăție. Nu profesionalism, nu competiție, nu răzbunare, nu motivații păcătoase, nu dorința de câștig, nu dorința de a mă evidenția, de a ieși în față. Slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie, dragii mei, marcată de curăție. Și tocmai asta nu era aici. A zis Dumnezeu, vin eu să fac curățirea. Pentru că slujirea trebuie să fie marcată de curățire. Dar cum se face curățirea? În Isaia capitolul 52, dragii mei, se spune așa, curățiți-vă voi toți cei ce purtați vasele Domnului. Când citiți versetul acesta, s-ar putea să vă gândiți la păstorii bisericii, la prezbiterii, la diaconii bisericii, la cei ce predică, la cei ce cântă. Noi putem trăi cum vrem. Că și așa ne ducem la biserică și stăm în bancă. Și dacă mai cerem câte o poezie sau câte o cântare, nici nu ne bagă în seamă. Putem trăi cum vrem. Cei care sunt acolo în față și poartă vasele Domnului, ei să se curățească. Dar vreau să vă întreb, dragii mei, dumneavoastră purtați vasele Domnului sau nu? Purtați sau nu purtați vasele Domnului? Fiecare de aici suntem un vas al lui Dumnezeu. Chiar dacă nu sunt păstor sau proroc sau învățător, comoara pe care Dumnezeu a așezat-o, a așezat-o niște vase de lut, e adevărat, dar a făcut din noi vase ale lui Dumnezeu. Că atâta vreme cât suntem creștini, copii al lui Dumnezeu, copii veritabili al lui Dumnezeu, suntem vase ale lui Dumnezeu, care trebuie să ducem la lumea asta lumina lui Dumnezeu, mărturia despre Dumnezeu. Suntem vase ale lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să ne curățim. Că dacă nu există nicio deosebire, dacă gândim cum gândește lumea, dacă vorbim cum vorbește lumea, dacă trăim cum trăiește lumea, dacă ne ducem unde se duce lumea, dacă practicăm ce practică lumea aceasta și apoi venim la casa lui Dumnezeu sau ne numim creștini, nu mai este deosebirea care ar trebui să fie, dragii mei, în slujirea noastră, curăția. Nu mai este așa ceva? Și Dumnezeu ne cere, curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Dar cum se face curățirea? În cartea Leviticului se spune, mi se pare în capitolul 14, că atunci când cineva dorea să fie curățit, în mod special pentru slujire, se ducea la preot și preotul lua sânge și îl punea pe ureche, pe urechea dreaptă. Îl punea pe degetul mare de la mâna dreaptă și îl punea pe degetul mare de la piciorul drept. Înseamnă că pentru curățire e nevoie de sânge. Știți un alt fel de curățire, dragii mei, fără sânge? Nu există. Și poate ziceți dumneavoastră, dar unde e sângele? Că de când venim noi la biserica asta, niciodată n-am văzut făcându-se curățire așa cu sânge, punându-se pe ureche, punându-se pe degetul de la mână, pe degetul de la picior. Nu, dragii mei. Dar există sângele Domnului Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Așa am scăpat de orice responsabilitate. Că sângele e a Lui, El ne curățește. Nu, frații mei, ascultați-mă bine. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă mai înainte de sânge este foc. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu, El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți și va lămuri cum se lămurește aurul, adică foc. Ce înseamnă asta, dragii mei? Ascultați-mă, nu se poate ca Dumnezeu să folosească sângele Domnului ca să ne curățească dacă mai înainte n-am trecut prin foc, că toți oamenii din lumea aceasta păcătoși ar putea să beneficieze de spălarea sângelui și nu beneficiază. Știți de ce? Pentru că beneficiază numai cei care trec prin foc. Și poate vă întrebați, ce foc? Prin focul pocăinței. Pocăința este un foc, dragii mei. De aceea spunea psalmistul, un foc lăuntric mă mistuie pe dinăuntru. Când Petru s-a dovedit păcătos, atunci când s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, dragii mei, a trebuit să treacă prin foc pentru ca într-o zi Domnul să-i trimită mesaj și lui și să spună că a trecut peste episodul acela. Știți care a fost focul prin care a trecut Petru? Spune Biblia, a ieșit afară și a plâns cu amar. Eu știu că nu există deosebire mare aici între noi și lumea de afară, pentru că nu prea ne mai ard păcatele noastre. Nu prea ne ard. Le purtăm cu noi în fiecare zi și peste 3 zile le-am uitat. Și le facem din nou și peste alte 2 zile iar le-am uitat. Și nu prea ne ard păcatele noastre și avem impresia că dacă stăm pe bancă în biserica lui Dumnezeu e în regulă. Nu, frații mei, le-am uitat păcatele acestea, dar le ține Dumnezeu în evidență. Și pentru ca să fim curățiți de ele, trebuie să trecem prin focul pocăinței și să pună Dumnezeu sânge pe ființa noastră, sângele Domnului Iisus Hristos, care să ne curățească de orice păcat. Dragii mei, în slujirea noastră trebuie să apară deosebirea asta față de cei de afară, care se numesc poate și ei creștini, deosebirea dată de curăția noastră înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne curățească. În al treilea rând, dragii mei, deosebirea care nu se mai vede. Vreau să văd cât pot să mai spun, pentru că mi se pare important să vă spun. Deosebirea care nu se mai vede, dragii mei, este deosebirea dată de înțelegerea lucrurilor. Vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră că între felul în care biserica înțelege lucrurile lumii acestea existențiale și felul în care lumea înțelege lucrurile acestea, trebuie să fie diferență sau nu? Între felul în care biserica vede trăirea înaintea lui Dumnezeu și lumea vede trăirea înaintea lui Dumnezeu, credeți că trebuie să fie diferență? Ascultați ce zic oamenii aceștia. Acum fericim pe cei trufași, zicem că e bine pentru ei și e rău pentru noi. Ba mai mult, zice începutul versetului 14, ați zis, zice Dumnezeu, degeaba slujim lui Dumnezeu. Dar de ce ați ajuns să spuneți lucrul acesta? Pentru că am vrut să facem o comparație între cum ne merge nouă și cum ne merge lor. Ca psalmistul Asaf în psalmul 73. M-am uitat la lume, la oamenii de afară, cei fără Dumnezeu, și sănătoși, le merge bine, afacerea le merge bine, n-au nicio problemă. Și mă uit la mine și în fiecare dimineață am probleme. Și m-am trudit, spune Asaf, să înțeleg lucrurile acestea, să am o înțelegere corectă. Și n-am putut să le înțeleg. Până în ziua în care am intrat în sfântul locaș al celui preaînalt și am primit înțelegerea asta de la Dumnezeu din cer și am înțeles în ziua aceea că nu se slujește degeaba lui Dumnezeu. Frații mei, țineți bine minte lucrul acesta. Nu se slujește degeaba lui Dumnezeu. Într-o zi, dragii mei, toată alergarea și toată truda noastră, toată zbaterea noastră în mijlocul unei lumi fără Dumnezeu, într-o zi toate astea vor fi răsplătite de Dumnezeu. Nu-i degeaba? Spuneam finalul, când se apropia de finalul vieții lui Pavel, m-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și totul e degeaba. Nu? Nu-i degeaba. De acum înainte mă așteaptă la Dumnezeu cununa neveștejită a slavei. Dragii mei, dacă și noi zicem ca lumea de afară care zice n-are rost să slujești lui Dumnezeu, că nu sunt rezultate, și începem să-L punem pe Dumnezeu undeva un personaj de duminică, să mergem să-I pomenim numele într-o rugăciune sau într-o cântare la biserică și trăim în lumea aceasta ca lumea pentru că nu sunt rezultate aduse de slujirea lui Dumnezeu. Nu-i nicio deosebire. Și vrea Dumnezeu să instaureze în mintea noastră această deosebire, să înțelegem, nu se slujește degeaba lui Dumnezeu. Dacă ai 5 talanți, dacă ai 2 talanți și îi pui negoț înaintea lui Dumnezeu, nu-i degeaba? Într-o zi, Dumnezeu îți va răsplăti truda. Mă opresc aici pentru că vreau foarte pe scurt, în câteva minute, să vă spun în ultimul rând că deosebirea care nu se vede, dragii mei, și poate este cea mai evidentă, este deosebirea dată de atitudinea noastră față de oameni. Cum ar trebui să se poarte un credincios în relațiile lui cu oamenii, dragii mei? Oamenii de afară se ceartă, fac scandal, se înșală, fură, se bat, se războiesc, se urăsc, nu pot să se vadă unii pe alții, se dezbină, se despart, pentru că ceea ce primează pentru ei este binele personal, este filozofia umanistă, care spune că binele tău contează. Dă un copil al lui Dumnezeu. Spune Domnul Iisus Hristos, legea cea nouă, porunca cea nouă este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum te-a iubit pe tine Dumnezeu, să-L iubești tu pe aproapele tău. Este asta învățătura din Scriptură, dragii mei. Și iubirea asta nu face rău la nimeni. Iubirea asta te motivează să te sacrifici pentru binele celălalt. Dar ascultați ce zice, dragii mei, Biblia că făceau oamenii aceștia în perioada asta în care nu mai era nicio deosebire. Versetul 5 spune așa. Jură strâmb, opresc plata simbriașului, asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin. Vis comune, dragii mei, cuvintele acestea s-au vis comun modul ăsta de comportare a oamenilor din lumea fără Dumnezeu? Da, astea se întâmplă în poporul lui Dumnezeu? Oameni care opreau plata simbriașului, oameni care asupreau pe văduvă, înșelau, care nu țineau cont de orfani, oamenii ăștia erau în poporul lui Dumnezeu, așa cum se trăia în lume, așa trăiau și ei, nicio deosebire. Dumnezeu din cer nu poate să suferă asta. Vrea Dumnezeu să instaureze deosebirea între ce este a Lui și ce este lume, inclusiv în relația dintre oameni. În Ieremia, capitolul 22. Vreau să citesc și cuvântul acesta lui Dumnezeu. Ascultați ce zice cuvântul Domnului aici. Versetul 13. Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba fără să-i dea plata. Frății mei, ne zidim case. Cum o facem?
Spunea Dumnezeu, vai de cel ce zidește case cu nedreptate. Intrăm în relație unii cu alții și unii lucrăm pentru alții. Așa cum zice Biblia aici. Cum ne raportăm cel ce lucrează pentru altul și cel ce își angajează oameni să lucreze pentru el? Dragii mei, Biblia zice că sunt unii care nu plătesc pe cei ce lucrează. S-ar putea să fie alții care nu lucrează pentru cei ce plătesc. Și uităm că trebuie să ne raportăm corect. O altă atitudine trebuie să avem. Cei care sunt slugi, spune Noul Testament, trebuie să-și cinstească stăpânii, să nu fie nepăsători în munca lor, pe motiv că sunt frați cei care sunt mai mari. Iar ceilalți trebuie să-și plătească datoria. Știți cât de atent este Dumnezeu? Ascultați, în Vechiul Testament, în Cartea Leviticului, spune așa Dumnezeu, să nu oprești până a doua zi. Dai mult? Nu-l plătești, dar îl plătești mâine. Nu, nu. Să nu oprești până a doua zi plata celui pe care l-ai angajat cu ziua. Dacă pe o zi l-ai angajat, nu zici, vină peste o săptămână să-ți plătesc, ai lucrat o zi. Nu-ți dă voie Biblia. N-ai voie să oprești până a doua zi. Dacă o zi l-ai angajat, când s-a încheiat ziua, zice Biblia că trebuie să-l plătești. Pentru că așa ne învață Scriptura, frații mei. A venit o perioadă de timp pentru evrei când deosebirile care trebuiau să se vadă nu se mai vedeau și a zis Dumnezeu, am să intervin eu, să se vadă din nou deosebirile. S-ar putea să fie Biserica lui Dumnezeu într-o perioadă în care deosebirea nu se mai vede. Și vrea Dumnezeu să se vadă deosebirea, dragii mei. Că noi suntem ambasadori ai împărăției lui Dumnezeu în lumea asta. Reprezentăm împărăția cerurilor. Și în împărăția celor se trăiește altfel de cum se trăiește în lumea aceasta. Acest altfel îl vrea Dumnezeu de la noi. Vă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea în final să ne rugăm Domnului.